มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มอสอท
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายการเก็บเรื่องมาเล่าสไตล์อุดมศรีนะคะซึ่งในวันนี้นะคะดิฉันก็จะนำเรื่องที่ดิฉันได้ไปฟังท่านอาจารย์สุทธิวัฒน์คำพาค่ะที่รัฐสภามาบอกกล่าวเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะหลายๆท่านนั้นอาจจะเป็นศิษย์ของอาจารย์สุทธิวัฒน์ถ้าเอ่ยถึงในเรื่องของหนังสือนาฬิกาชีวิตนะคะหลายๆคนนั้นอาจจะเคยได้อ่านแล้วก็ได้ปฏิบัติตามไปด้วยดิฉันอยากจะบอกเกริ่นนิดนึงนะคะว่าอาจารย์สุทธิวัฒน์คำพานี้นะคะเป็นนักธรรมชาติบำบัดนะคะนอกจากนี้แล้วท่านยังเป็นนักชีพผู้เรียกผู้เชี่ยวชาญทางด้านแพนทูลัมที่เกี่ยวกับเรื่องของลูกตุ้มในการทำนายโรคด้วยนะคะถ้าเกิดเอ่ยสับก็เรียกเอ่ยเขาแหมจะบอกสรรพคุณอาจารย์ถ้าเกิดว่าเอ่ยอะไรที่นอกเหนือจากที่อาจารย์ได้มีความรู้มากที่ท่านอื่นรู้ก็ขออภัยด้วยนะคะคือเรื่องที่ดิฉันจะมาพูดคุยนั่นก็คือว่าในปัจจุบันนี้การเจ็บไข้ได้ป่วยของเรานี้นะคะนอกจากที่เราจะดูแลตัวเองแล้วแต่ถ้าเกิดดูแลตัวเองแล้วไม่หายเราก็จะไปรักษาหมอแพทย์แผนปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะแต่ในปัจจุบันนี้นะคะแพทย์แผนไทยนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เอื้อต่อการที่จะดูแลรักษาเราให้ควบคู่กับแผนปัจจุบันด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดิฉันจะพูดคุยกันในวันนี้ก็คือจากการที่อาจารย์สุทธิวัฒน์ได้บรรยายไว้ว่าในอนาคตค่ะเราอาจจะเป็นเนื้องอกกันภายใน 3-5 ปีหรือเนื้องอกกับกลายเป็นมะเร็งสาเหตุนั้นก็คือว่าจากการที่เรารับประทานอาหารนั้นเข้าไปอาหารที่เรารับประทานเข้าไปสิ่งแรกที่มันจะสะสมในร่างกายของเรามากที่สุดก็คือฟอร์มาลีนใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลากว่าที่จะเดินทางมาถึงมือเรานั้นนะคะมันจะต้องมีการเน่าเปื่อยย่อยสลายไปแล้วเพราะว่าสัตว์ทุกๆชนิดนั้นนะคะถ้าเกิดเราแช่น้ำเกลือถ้าเกิดน้ำเกลือนั้นมันไม่เพียงพอนะคะมันก็อาจจะต้องมีการที่ทำอะไรไปมากกว่านั้นถ้าเกิดว่าดิฉันเกิดพูดไปนะคะอาจจะไปกระทบกระทั่งกับผู้ผลิตบ้างก็ขออภัยด้วยแต่อยากจะบอกไว้นะคะว่าการที่เราจะทำอะไรที่ซื่อสัตย์นั้นนะคะกับผู้บริโภคถ้าเรารับประทานเข้าไปนะคะถ้าเราซื่อสัตย์นั้นผลผลิตของเราหรือการค้าของเรานั้นก็เจริญมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าน้องกลับกันค่ะถ้าเกิดว่าผลที่ตามมาแล้วนะคะผู้บริโภคนั้นเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะสาเหตุด้วยอะไรก็ตามนี้นะคะก็ลองนึกดูสิคะว่าเอ๊ะความสุขของเรานั้นมันอยู่ที่ไหนเนาะค่ะกลับมาพูดถึงเรื่องของเนื้องอกกันบ้างสาเหตุก็มันก็คือเกิดจากอาหารต่างๆที่เรารับประทานเข้าไปไม่ว่าจะเป็นจากถุงพลาสติกนะคะเมื่อโดนความร้อนแล้วเนี่ยสารละลายในถุงพลาสติกเนี่ยมันสะสมในร่างกายของเรามากยิ่งขึ้นอาจารย์บอกว่ามีเพื่อนพยาบาลลูกศิษย์นะคะที่เป็นพยาบาลจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งบอกว่ามีผิดปกติของร่างกายคือเป็นเนื้องอกอาจารย์ก็ถามว่าแล้วทำงานอยู่ตรงไหนเขาก็บอกว่าเขาตัดชิ้นส่วนเนี่ยค่ะแล้วก็ไปแช่ฟอร์มาลีนแล้วเหมือนกับว่าเขาจะดูดกลิ่นไปทุกวันค่ะจากการตรงนี้มันก็เลยเป็นสิ่งที่ผิดปกติอาจารย์บอกว่าไม่เป็นไรมีทางแก้ที่ดิฉันจะบอกท่านผู้ฟังคือมีทางแก้ก็คืออาจารย์แนะนำนะคะว่าให้นำผักบุ้งแดงหรือผักบุ้งนาเนี่ยค่ะที่เราอาจจะคุ้นเคยกันดีคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยนำมาต้มกับน้ำตาลทรายแดงคือ1กำมือค่ะแล้วก็ต้มในหม้อดินเพราะว่าหม้อดินนี้จะขับสารพิษที่เราได้รับเชื้อฟอร์มาลีนมาหรือจากลิปสติกต่างๆที่เราแบบคุณผู้หญิงที่เสริมสวยความงามที่มันซึมเข้าสู่ผิวหนังนั่นเองนะคะตรงนี้ค่ะก็จะทำให้เรานั้นล้างสารพิษไปได้และอาจารย์ก็เล่าต่อไปอีกว่าพยาบาลนี่แหละค่ะที่เป็นเนื้องอกเนี่ยผลปรากฏว่ามันยุบไงคะซึ่งตรงนี้มันก็ได้เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วนะคะว่าอะไรที่เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของเราพืชผักผลไม้ต่างๆนั้นมันสามารถที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลของเราได้เพราะฉะนั้นนะคะเกิดว่าใครนะคะที่รับประทานอาหารที่ฝากไว้กับแม่บ้านถุงพลาสติกก็ดีหรือว่าดื่มน้ำเต้าหู้ก็ดีหรืออะไรอีกหลายๆอย่างนี่นะคะก็สามารถที่นำมาต้มรับประทานได้แต่ขอบอกไว้นะคะว่าต้องเป็นหม้อดินเท่านั้นเพื่อขับสารพิษถ้าเป็นหม้อสแตนเลสหรืออื่นๆนั้นมันจะไม่ได้ช่วยอะไรบางคนถามนะคะว่าเอ๊ะแล้วทำไมกินเปล่าๆได้หรือเปล่าคืออาจารย์บอกว่ามันไม่สามารถจะเป็นปฏิกิริยาในการทำเกี่ยวกับมีน้ำใช่ไหมคะมีผักบุ้งแล้วก็น้ำตาลทรายแดงมันไม่ได้เป็นสารละลายค่ะเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจตรงนี้นะคะว่าจากการที่เรารับประทานผักบุ้งเนี่ยส่วนใหญ่เราเคี้ยวเข้าไปมันจะมียางอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยยางหรือส่วนต่างๆมันก็จะติดอยู่ที่ปากของเราคือได้วิตามินแต่มันไม่ใช่ได้สารละลายตรงนี้ก็ขอเข้าใจด้วยแล้วก็ลองนำไปทำดูถ้าเกิดว่าดีอย่างไรก็โทรกลับมาพูดคุยกันได้ค่ะ